This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Jim Tedwell. Salmi Wiginti Duo Canticum Dawit Dominus Pascit Me Nihi Nihi Deit In Pasquis Et Varum Adclinavit Me Super Aquas Refectionis Enutrivit Me Animam Meam Refehit Duxit me per semitas justitiae propter nomen suum, sed et si ambulaureo in vale mortis non timebo malum, quoniam tu mecum es. Virga tua et baculus tuus ipsa consolabuntur me. Bonas coram me mensam ex adverso hostium meorum, impinguasti oleo caput meo, calix meus inebrians, sed et benignitas et misericordia subsequetur me omnibus diebus vitae meae, et habitabo in domo Domini in longitudine di